Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň 30-njy güni. Şuňky programamyzda Lewapda mejburi medeni çäherleri geçirilýär. Kärendiçiler şu ýylky gowçanyň berekedinin ýokdugyny aýdýarlar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün siyasi karşıdasını derinemek boyunca Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenska basış edendigi barada şikayet eden habar verijak kyzala datyp özünün ayıplayıcısı bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. 29-njy sentýabrda Trump sosial ulanmalarynda habar berijini "Meniň ayıplayıcym" atlandyryp, onuň bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. Şeýlede ol habar berijä bir kanun ýagdaýda bu maglumatlary ýetiren şahsyýet diýip atlandyran adam bilen hem duşuşmak isleýändigini aýtdy. Bu adam Amerikanyň prezidentini çalçylyk etdimi? Uly netijeler diýip Respublikan Trump ýazdy. 60 minut gepleşiginde berilen maglumata görä, habar berijä şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aňtaw ofitserine atylan haýwatlardan soň ol federal gowrag astyna alınypdyr. Habar berijiniň şikayetinde Trumpyň 25-nji iýulda bolan telefon gurrunda Ukraina prezidentini ozalky vitse-prezident Joe Biden we onuň Ukrainada gaz çykarylan kampaniýa bilen işleýän ogly Hunter derňeme üçin basys edendigi aýdylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trumpyň esasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenin Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Saudi Arabistanyň täç geýdirilen şahzadasy Muhammed bin Salman egerde halkara jeňmeçiligi Iran wagtynda berk we ygtybarly durmasa, onda dartgynlyklaryň has hem itilesjekdigini, şeýlede dünýä nebit narhlarynyň göz öňünden getirip bolmajak derejede ýokarlanjakdygyny aýtdy. Egerde dünýä Iranyň saklamagy üçin berk we ygtybarly çäre görmese, dartgynlyklar has hem itilesip, bu dünýäniň behwitlerine garşy bolar diýip täç geýdirilen şahzada Amerikanyň 60 minut atly gepleşigine beren interwýusynyň dowamında aýtdy. Interwýu 29-njy sentýabrda Sawutlaryň newit tetkalaryna edilen hüjümden 15 gün soňra efire berildi. Saudi Arabistanynyň de facto, ýagny iş ýüzündäki lideri hüjümleri uruş akty diýip atlandyrdy. Saudi Arabistany we Amerika 14-nji sentýabrdaky edilen hüjümleriň arkasynda durmakda Irany aýpladylar. Fransa, Germaniýa we Britaniýa hem Tehrany hüjümi amala asyrmakda aýpladylar. Iran muňa iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Şol bir wagtda Yemindäki Hutki jeňçileri hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Russiýanyň günorta günbatarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Elistada ýüzlerçe adam şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji hükmünde Ukrainanyň gündogrundaky Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozalky lideriniň bellenmegine garşy ýüriş geçirdiler. 29-njy sentýabrda şäher geňişiniň başlygy Nikolay Arzaýew protestçilerin öňüne çykyp Dmitri Trapeznikowyň bu wezipä bellenmegini goldajak boldy. Emma protestçilerin gaharly çykyşlarından soň ol sebeti terk etmäge mejbur boldy. Protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden 1-nji oktýabra çylyny aýrylmagyny talap etdiler. Talaplary berjä edilmese, olar şäher administrasiýasynyň öňünde piket geçirjekdiklerini duýdurdylar. Elistanyň şäher geňişi 26-njy Tavarda Trapeznikowy häkimin wezipesini ýerine ýetirji wezipesini bellemek barada ses beripdi. Trapeznikow özünün doğduk sevitindäki, ýagny Ukrainanyň Donetsk regionundaky Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň lideri bolmakda tanalýar. Russiýa 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatistleri goldaýandygyny reddedip gelýär. 2018-nji ýylda Donetsk-daky separatistleriň şol wagtky lideri Aleksandr Zaharchenkonyň janyny kast edilenden soňra Trapeznikow gysga möhletlik ikrar edilmedik Donetsk halk respublikasynyň wagtlyň lideri bolupdy. Amerikanyň Florida ştatynda iki adamy öldürendigi üçin gözlenilýän Birleşen Ştatlaryň ozalky eseri Ukraina türmesinden boşadylyp öý tutsaglygyna ýerleşdirildi. Häzirlikçe Amerikanyň onuň ekstradisiýa edilmegi boýunça tagalla edip etmejekdigi nämälim. Craig Lang Ukrainanyň sagçy ýarym harby toparynyň hatarynda töwüşipdi. Şeýlede ol 2018-nji ýylda Floridada adam öldürmekde iltisigi bolan Amerikanyň ozalky iki harby veteranynyň biridir.